Ja pirms koronavīrusa pandēmijas Donalds Trumps bija favorīts šī gada ASV prezidenta vēlēšanās, tad pēdējo mēnešu laikā viņš ir zaudējis daudzu amerikāņu uzticību. ASV reģistrēts lielākais koronavīrusa inficēto un nonāvēto skaits pasaulē, bet pandēmijas dēļ bez darba un ienākumiem ir palikuši desmitiem miljoniem amerikāņu. Valsti šogad satricinājuši arī vardarbīgi protesti pret rasu nevienlīdzību un policijas brutalitāti. Saskaņā ar aptaujām divas trešdaļas amerikāņu negatīvi vērtē Trumpa un viņa administrācijas paveikto vīrusa apkarošanā un ekonomikas glābšanā. Ja vēlēšanas notiktu šomēnes, tad Trumps tajās pārliecinoši zaudētu savam konkurentam Joe Bidenam, liecina aptaujas. Baidens ir populārāks par Trumpu ne tikai nacionālā līmenī, bet arī vairākos tā dēvētojos svārstīgajos štatos, kuri parasti izšķir vēlēšanu iznākumu. Tomēr izšķirošā cīņa vēl ir priekšā. Arī pirms 4 gadiem Trumps nebija favorīts, bet daudziem par pārsteigumu vēlēšanās pārspēja bijušo ASV valsts sekretāri Hillary Clintoni.